Dnešne 20 minútovke vám predstavíme jeden skutočný príbeh. Príbeh o tom, že Boh uzdravuje aj dnes. Tak poďme si ho spoločne vypočuť. Svoj skutočný príbeh nám dnes príde porozprávať Roberta Košová. Vítaj.
Ďakujem.
Som rád, že si prijala dnešné pozvanie so svojím skutočným príbehom. Veľmi sa tešíme. O čom bude dnešný príbeh?
Ďakujem a ja som rada, že tu môžem byť. Dnešný príbeh bude v podstate o tom, ako bola moja dcera zázračne uzdravená z vážnej diagnózy.
Predstav sa nám, prosím, ešte na úvod.
Takže volám sa Roberta Košová, som matka zatiaľ jednej dcery, manželka, navštevujem už dlhé roky cirkev a ešte aj spievam vo chválach.
Pekne si povedal zatiaľ, matka jednej dcery, takže v pláne je určite ísť ďalej.
Áno, určite.
Vynikajúce, nech sa podarí. Ten príbeh, o ktorom budeš dnes rozprávať, je aký starý?
V podstate dcera má teraz 2 roky a stalo sa to hneď po narodení, takže je to čerstvé.
Pred narodením boli nejaké signály, že niečo nemusí byť v poriadku?
Vôbec žiadne.
Vôbec, čiže úplne vás to prekvapilo.
Áno.
Tešili ste sa, mladá rodinka?
Tešili sme sa veľmi, prvé dieťa, vytúžené dieťa, lebo moje prognozy na tehotenstvo neboli úplne pozitívne, takže sme boli veľmi šťastní.
Nechcela si? Alebo...
A nemohla som mať.
Nemohla si mať, takže aj to je.
Áno.
Aj o tom môžem porozprávať, že v podstate naozaj si nemohla mať dieťa.
Áno.
Mm-hmm. Čo sa zlomilo, že zrazu?
Myslím si, že v tom zohral veľkú úlohu Boh, pretože sme sa modlili za to, že mojou túžbou bolo naozaj mať dieťa a rýchlo, lebo som ich chcela veľa. Takže v podstate to bol pre nás taký obrovský zázrak, keď som otehotnila, takže sme sa neskutočne tešili.
Tak cieľene si sa modlila teda o to, aby aj tie prognozy, ktoré boli od lekárov, že nemôžete mať dieťa, tak nakoniec aj tam sa udialo, že zrazu ho máte.
Áno.
Vynikajúce, dobre. Takže prognozy boli také, že všetko je v poriadku, zrazu ste otehotneli, boli ste z toho radi, určite lekári boli prekvapení, že môžete mať dieťa. No a potom sa udialo čo?
Potom v podstate hneď, ako sa dcera narodila, tak nám ju odniesli do inkubátora, že má zlé okysličenie krvi a zvýšený cukor, takže bola sledovaná.
To bola asi dosť taká hrana, si si predstavovala možno aj inak tie prvé minútky, sekundy s dieťaťom.
Áno, každá žena si podľa mňa predstavuje, že privinie si bábetko, urobia si fotky s manželom, spoznajú sa a v podstate, keď ju zobrali preč, tak to bolo pre mňa úplne také, že taká bezmocná som sa cítila.
Mala si k nej nejaký prístup?
Vôbec. A v podstate až po 2 hodinách som uprosíkala sestričky, že ju chcem aspoň vidieť. Tak to mi dovolili a v podstate na chvíľku otvorili inkubátor, že som sa aspoň dotkla a hneď ho zavreli a poslali ma naspäť na izbu.
Asi nemoc príjemné spomienky sú na to.
Vôbec.
Vôbec. Nech sa to už neopakuje vo vašej rodine, ani vám to neprajeme, naši diváci. Dobre, takže v podstate tá prognoza bola taká, že nevedeli, na čo sa deje, len zistili, že krv neokysličuje dobre.
Áno. Oni v podstate si mysleli teda len, že treba sledovať tú krv a že po pár dňoch alebo po pár hodinách to bude lepšie, že v podstate príde ráno nejaký lekár, dajú mi lepšiu správu, ale nestalo sa tak.
Nestalo sa. Čo sa dialo ďalej?
Na druhý deň ráno vlastne prišla za mnou lekárka s tým, že dceru prevážajú okamžite na isku, na kramare. Takže v ten čas som si povedala, že to je ešte väčšia rana, že... Už som sa tešila, že ju budem mať proste pri sebe, že to bude lepšie, že s ňou budem môcť byť. A teraz mi ju dajú proste niekam, kde už absolútne.
Čiže do inej nemocnice, ako si bola ty, hospitalizovaná. Áno. A chcela si ísť za ňou. Podarilo sa ti ísť za ňou, pustili ťa, alebo si utiekla?
No, našťastie sa mi podarilo, pustili ma, lebo myslím si, že všetci chápali, že je to tá lepšia, správnejšia cesta pre mňa. Takže pustili ma a v tú ránu som utekala aj s manželom za ňou. Ale v podstate tam sme museli čakať, kým tam teda hospitalizujú.
Tam vám povedali čo, keď ste boli na kramároch?
V podstate povedali, že tam zistili vážnu diagnózu srdca, pľúc a nejaké zrazeniny v mozgu, čo nás totálne prekvapilo, lebo s tým nikto nerátal.
Absolútne z ničoho, zo zdravého dieťaťa, dá sa povedať. Už dnešné technológie vedia pred pôrodom takéto veci určiť alebo odhaliť. Takže totálny šok. Ako dlho ste boli potom v nemocnici, akým celé prebehlo?
To už si ani nepamätám, ale podľa mňa určite aspoň pol dňa, lebo také 2-3 hodiny sme sedeli len teda v čakárni a čakali sme, kým nás vôbec ani opustia. A potom v podstate sme čakali aj na špecialistu kardiológa, ktorý prišiel, ktorý ju pozrel, ktorý nám celú situáciu obozrejmil a vlastne vysvetlil nám, že čo sa bude ďalej diať.
A vysvetlil nám to ako?
V podstate,
čo sa bude diať?
povedal, že jej sa uzavrela dutinka v brúšku, ktorá sa uzatvára pri nádychu dieťaťa, keď sa narodí, keď prvýkrát sa teda nadýchne, a že tým pádom jej srdce začalo pumpovať skôr už v brúšku, takže ten sval sa enormne zväčšil. A ona nedokáže bez prístrojov, bez pomoci, bez liekov fungovať, dýchať a byť v poriadku.
Čiže bola na prístrojoch z začiatku. Až dokedy?
Trvalo to 3 dní.
3 dní bol na prístrojoch.
Áno.
A potom sa to prirodzene nejako vyvinulo správnym smerom, alebo...
Myslím si, že správnym smerom, lebo v podstate na ten tretí deň nás presunuli z Jisky na novorodenecké oddelenie, kde mala v podstate už len jednu hadičku, ktorá sa dala odpájať, takže už som si ju mohla zobrať aj na ruky.
Aké ste mali teda prognózy lekárov? Celý život bude na prístrojoch, alebo nebude sebestačná, alebo bude brať nejaké lieky, alebo bude pod dohľadom stále. Čo vás čakalo v tej chvíli? Čo sa vo vašich hlavách odohrávalo?
No určite sme predpokladali, že strávime veľmi dlhý čas v nemocnici, že bude mať lieky a že budeme musieť chodiť na strašne veľa kontrol. A v podstate sme sa nejak pripravili na to, že keď pôjdeme domov, kúpime si nejaký prístroj, ktorý bude sledovať, ako dýcha, či je v poriadku. A teda už tam nás zaučali, treba, že aké všetky lieky treba dávať, kedy, ako na ňu dávať pozor.
Čo sa v tej chvíli odohrávalo vo vašich hlavách, tvojej hlave a v hlave toho manžela?
Bolo to hrozné zmetenie, lebo sme to nečakali, a totálna taká frustrácia, lebo človek nedokáže svojmu dieťaťu pomôcť a myslí si, že ako rodič je tu pre ňoho a chce mu pomôcť. Takže bola to totálna beznádej, ale v podstate jedinou takou našou, takým svetlým bodom bolo to, že sme sa proste obrátili na Boha, modlili sme sa, volali sme k nemu o pomoc.
A dnešný skutočný príbeh vám prinášame bezplatne a sme presvedčení o tom, že aj toto svedectvo vypôsobí ďalšie prielomy a zázraky v ľudských životoch. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a podporujete ich aj finančne, a tak sa dostanú presne tam, kde sa majú dostať. Ďakujeme, no a poďme si tento príbeh vypočuť až do konca. Nemali ste otázky, lebo mnoho ľudí v tomto bode vie prestať a vie mať výčitky naproti Bohu, naproti celému svetu, že prečo práve mne, prečo sa tu deje mne, kde je Boh, keď sa takéto niečo udialo, lebo tu nák ten boj veľa ľudí prehrá v tomto stave. Povedia si, no tak dosť, to je nespravodlivé. Aký ste mali postavy?
Samozrejme, že s tou myšlienkou sa človek pohráva a rozmýšľa, že kde som spravil chybu ja, že čo bolo zlé. Ale potom som došla k jednomu veršu, ktorý hovorí o tom, že v podstate Ježiš hovorí ľuďom, ktorí sa pýtali, že prečo je tento chlapec chorý, tak on odpovedal, že to nie je vôbec preto, že zhrešila matka alebo otec, ale je to preto, aby bol Boh oslavený.
Čiže tak ste to uchopili, že nie je koniec, Boh nepovedal posledné slovo.
Áno.
A vieme, že tak sa aj udialo. Čiže ste to veľmi rýchlo nejakým spôsobom vedeli vybojovať v hlave, alebo ste mali také medzi sebou pnutia, alebo ste boli úplne v jednote?
Boli sme v totálnej jednote, za čo som veľmi vďačná, lebo to podľa mňa je veľmi dôležité.
V tvojom prípade a určite aj v mnohých prípadoch je dôležité byť obklopený správnymi ľuďmi, byť obklopený ľuďmi, ktorí ťa pozbudzujú, posilňujú. Akú úlohu zohrali títo ľudia u vás a možno akú úlohu zohrala cirkev v tomto celom?
Cirkev zohrala veľmi takú závažnú úlohu, pretože naozaj veľa z sestier aj z bratov, ktorí sú nám priatelia, tak sa s nami modlili, posílali nám rôzne verše na pozbudenie, čiže je veľmi dôležité, aby sa človek obklopil ľuďmi z cirkvi, ktorí naozaj vedia stáť na Bohu, vedia veriť v uzdravenie a takisto aj navštevovať tú cirkev a cítiť sa tým všetkým.
Tak z toho vyplýva, že je dobré byť v takej cirkvi, ktorá verí v uzdravenie, ktorá verí v to, že Boh zasahuje, že Boh uzdravuje, a toto potom posúva človeka dopredu.
Áno, určite áno, je to veľmi dôležité. Mm-hmm.
Čiže vďačíš, je dobré mať v tejto situácii niekto, kto je pri tebe?
Áno, určite.
Keď je v takej situácii niekto. Širšia rodina tiež bola oporou?
Áno. Všetci. Aj rodičia, sestra, starí rodičia, všetci.
Vynikajúce. Lekári v tejto fáze sú tiež asi oporou, lebo proste chcú pomôcť. Oni sa asi na to pozerajú troška inak ako vy a možno ste mali inú predstavu o tom, ako sa tam má vyvíjať. Čiže prognoza lekárov bola iná ako vaša. Prognoza lekárov bola teda aká?
Že ostaneme v nemocnici dlho, že teda ten defekt srdiečka tam bude určitý čas, alebo možno aj celoživotne. ale že určite netreba klesať na duchu, že to pomáha.
Tak vás pozbudil?
Áno.
Tak vás pozbudil, dobre. Ako sa vyvíjala situácia ďalej? Takže boli ste v nemocnici, koľko si spomínala?
7 dní.
Po 7 dňoch vás prepustili, úplne bez prístrojov.
Áno.
To bolo také bežné, normálne, alebo už tam bolo vidno, že sa to vyvíja takým dobrým a správnym smerom a že Boh zasiahol?
Už tam bolo zjavné, že Boh zasiahol, pretože lekárka už na tretí deň, keď nás zisky presúvali, povedala, že zázračne reaguje na každú liečbu, aj na ľudí, že reaguje, že väčšinou deti, ktoré vážne majú diagnózy, tak nie sú úplne také kontaktné alebo takéto.
Takže po 7 dňoch ste boli doma.
Áno.
Tam asi neskončili tie kontroly a všetko, čo sa okolo toho týka. Ako ste žili potom po tých 7 dňoch?
V podstate každý jeden týždeň sme chodili na kramáre, na kardiológiu, na neurológiu, kde nás sledovali. Takisto sme začali cvičiť Vojtovú metódu, pretože dcéra bola aj trošku prehnutá zle. A v podstate postupom času tie kontroly neboli, že každý týždeň, ale boli napríklad každý druhý týždeň. Takže sa to lepšilo.
Takže viac diagnóz sa stále, dozvedáme sa nové veci, nemohli ste mať dieťa a potom sa dozvedáme, že nie je jedna diagnóza, ale viac. Potom poviete, že ešte bola Vojtová metóda kvôli niečomu inému. To človek ani nevie, za čo sa má modliť. Keď si tak predstaví, že ktoré z toho chceme odstrániť ako prvé. Čo sa odstránilo ako prvé?
Ako prvé sa odstránil určite ten svalový hypertonus, to prehnutie alebo teda to stuhnutie, že dcera po 3 mesiacoch nemusela už chodiť cvičiť a naozaj bola úplne v poriadku, začala sa normálne vyvíjať pohybovo.
A ste nejakým spôsobom prehlasovali nejaké veci nad tým? Prehlasovanie znamená, že vyhlasovali, že dajme tomu, že je zdravá, alebo ste sa len modlili s takým prosíkom, že páne, keby sa niečo stalo, alebo akým spôsobom ste reagovali na vieru, ako ste do toho byli?
Prehlasovali sme. Našli sme si verše o uzdravení a tie sme prehlasovali dookola.
Boli nejaké také verše z Biblie, ktoré boli možno silnejšie, mocnejšie, dotýkali sa vás viac ako tie iné?
Určite áno. Úplne na začiatku, keď teda tá diagnóza o tom tehotenstve nebola až taká priaznivá, tak to bol verš o tom, že viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. To znamená, že keď v podstate bábätko ešte nebolo úplne viditeľné a lekárovi sa zdalo, že teda to bude mimo maternicové tehotenstvo, tak som uchopila to, že naozaj všetko bude v poriadku a nakoniec sa o pár týždňov ukázalo to bábätko na ultrazvuku.
To si aj nespomenula, že aj takáto vec tam bola, že sa malo narodiť mimo maternice.
Áno.
A v podstate... Ako to musím z teba ťahať všetko, ale v podstate dozvieme sa niekedy na konci relácie úplne závažné veci. Pokračuj.
A druhý taký veľmi silný verš pre mňa, alebo teda pre nás, bol ten, že v podstate keď sme prebojovali celú tú situáciu a snažili sa úplne uchopiť to víťazstvo, to uzdravenie, tak počas jednej kázne som dostala slovo, že stačí viera ako malé horčičné zrno na to, aby sme proste povedali vrchu, že sa má zdvihnúť a hodiť sa do mora a že proste on sa zdvihne, on sa hodí, ustúpi a všetko bude v pohode. A toto sme prehlasovali veľmi často aj spolu s ďalšími veršami a toho sme sa držali.
Dobre, ďalej sa čo odstránilo alebo zlepšilo?
Tá neurológia, to bolo po 4 mesiacoch, tam lekárka povedala, že po tých zrazeninách mozgu stali len jazvičky, ktoré budeme mať ako nejakú pamiatku na celý ten jav a že v podstate nemusí chodiť na kontroly a aj celý jej vývin bude úplne bezproblémový.
No ako ma zaujíma, ako reagovali lekári na to, čo sa udialo, že v podstate všetko zmizlo?
Že je to také malé zázračné dievčatko.
Tak povedali. Doslovne, čiže vy to máte zdokumentované, všetko je lekársky potvrdené.
Áno.
Ako sa má teraz?
Teraz sa má vynikajúco. Je veľmi šťastné, ukecané dievča, ktoré takisto je rada pišti, samozrejme, behá, takže úplne zdravá.
Z lekárskeho hľadiska je jej stav aký teraz?
Úplne normálny, zdravý.
Lekári povedali, že je zdravá, že v podstate kontroly stále sú pravidelné raz za týždeň, alebo v akej frekvencii teraz máte tie kontroly?
Kontroly už nemáme.
Už nemáte žiadne?
Žiadne.
Tak to je krásne.
Od druhého roka v podstate nás vyradili aj z kardiológie, takže nemusíme chodiť nikam.
Tak to vám gratulujeme, tak. Sme šťastní. No čo vás táto situácia naučila? Ako manželský pár možno, teba konkrétne?
Tak ako manželský pár určite byť v jednote a spoliehať sa na Boha spoločne. A nejak nájsť to riešenie a hovoriť spolu o veciach. Mňa to naučilo aj trpezlivosti, že keď sa aj za niečo človek modlí, tak treba vytrvať proste v tých modlitbách, prehlasovať stále dookola a vidieť tie veci vierou, že možno aj keď to není vidieť prirodzenými očami, tak jednoducho vierou to uchopiť a zobrať to ako skutočnosť.
To sa niekedy ľahko hovorí, že zober to vierou, vieme ľuďom povedať, odporúčiť, vieme ľuďom povedať naozaj všetko. Sa to dobre hovorí, že musíš veriť, ale ono to je ťažké v tej situácii veriť.
Áno, je to veľmi ťažké. A hlavne, keď každý mesiac som sa spýtala lekára, zmenilo sa niečo a on povedal, o, to je malý čas na to, aby som vám povedal, že sa niečo zmenilo. Tak je to ťažké, ale jednoducho tam v podstate nič iné neostáva. Len naozaj dôver Bohu, že on koná.
V minulosti, keď sa pozrieš na celú situáciu, mali ste momenty zúfalstva, beznadeje?
Áno, obidvaja. Rozprávali sme sa často o tom a často som to diskutovala takisto aj so sestrou, s rodičmi alebo teda s nejakými sestrami z cirkvi, že naozaj nevládzem, že tomu nerozumiem, že som úplne totálne vyriadená z toho, že neviem, čo mám viac pre to robiť, ale proste aj tak viem, že cez to všetko ma previedol iba Boh, aj keď všetci pri mne stáli.
Keď sa na ňu pozrieš dnes, keďže je úplne zdravá, nič jej nechýba, uvedomuješ si, čo Boh urobil v tejto situácii, alebo to bereš tak samozrejme, že aj si zabudla na to, že niečo bolo? Ako to vnímaš?
Ja som sa snažila vytesniť v podstate len tie zlé myšlienky alebo zlé pocity, ktoré boli na začiatku, ale určite som na to nezabudla a naozaj vždycky pri pohľade na ňu alebo pri tom, že ako vidím, ako rastie, ako proste naozaj sa má dobre, tak si vravím, že Boh je tak dobrý, že si to nevieme ani predstaviť.
Je to jediná oblasť, kde Boh vypočul tvoju alebo vaše modlitby, alebo tých oblastí, do ktorých Boh zasahuje viac?
Určite je ich viac.
Vieš nám aj nejaké povedať?
Tak určite je to teda aj o tom tehotenstve, takisto je to o tom, že sa nám darí aj v manželstve, že sa naozaj učíme obrusovať, že sa učíme komunikovať a naozaj aj to, že mojou veľkou túžbou bolo treba začať spievať pre Boha, takže aj v tom sa viem posúvať. Naozaj je, každá oblasť, ktorú človek má, tak sa dá odovzdať Bohu.
Kto je pre teba Boh? Čo pre teba znamená Boh?
Boh pre mňa znamená všetko. Je to môj uzdraviteľ, proste je to môj priateľ. Takisto viem, že sa môžem na neho obrátiť, že určite je to niekto, kto ma nesklame a kto ma vypočuje oveľa lepšie ako človek.
Čo by si odkazala rodinám, párom alebo možno individuálnym ľuďom, ktorí prechádzajú nejakou zlou správou od lekára? Je zlá diagnóza. Človek s tým naozaj nevie pohnúť, ani vy ste nevedeli pohnúť. Videli ste malé dieťatko, ktorému neviete pohnúť, je na prístrojoch, naozaj nevieš, čo by si urobil. Čo by ste odkazali takýmto ľuďom, ktorí sú v takejto situácii?
Určite treba zotrvať vo viere, dôverovať Bohu a v podstate naozaj zostať v tej jednote aj v manželstve, že nejak sa nepodkopávať alebo nepodrývať ani tú vieru a určite ďakovať Bohu, pretože aj v Biblii sa píše, že máme ďakovať aj v tých zlých časoch.
No ako môžeme ostať pevní vo viere, keď okolnosti hovoria inak?
Myslím si, že to je stále o tom, že človek sa musí modliť, musí si čítať a nerozmýšľať nad tým, ako sa cíti, pretože my sa neriadíme pocitmi.
Teraz poďme celá zrekapitulovať, čo sa udialo. V podstate obyčajný človek, ktorý není ničím výnimočný, bola zlá diagnóza, boli zlé veci a aj napriek tomu Boh zasiahol. Takže nemohli si mať dieťa, podarilo sa.
Áno.
Potom ste nemohli, v podstate tá diagnóza bola veľmi zlá. Čomu to celé pripisuješ, hej? Že toto sa udialo, že takto Boh zasiahol do vášho života?
Určite je to len o dobrote Boha, pretože to vôbec nie je o tom, že by som si to ja, manžel alebo ktokoľvek z nás zaslúžili, ale jednoducho Boh taký je, že on chce každému, aby sa mu darilo, aby sa mal v živote dobre.
Priatelia, Boh uzdravuje aj dnes. Mnohí z vás o tom máte svedectvo, že Boh urobil vo vašej situácii zázrak. A možno nás sleduješ práve teraz a potrebuješ, aby sa Boh pohol v tvojom živote, aby sa Boh pohol v tvojej okolnosti a aby Boh urobil zázrak aj v tvojej oblasti. Napíš nám na náš mail info@20minutovka.sk. Máme vybudovaný tím po celej Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi sa budeme s tebou a za teba modliť a veríme, že Boh sa oslávi a pohne sa aj v tvojej situácii. Našim dnešným hosťom bola Roberta Košová, ktorá nám porozprávala svoj skutočný príbeh. Roberta, ďakujeme.
Ďakujem krásne, ja som tiež veľmi rada, že som tu mohla byť a prajem všetkým divákom, aby takisto vedeli uchopiť svoje zázraky od Boha.
Sme radi, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a prijímajú uzdravenie. Aj to možno len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a presne tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať a vy sa stávate súčasťou a partnermi tohto projektu. Ďakujeme a prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami. We'll be right back.